mapagpalang araw na naman ang ibinigay sa atin ng ating Diyos na nasa kalangitan. Siya ang bukal ng mga pagpapala at ang lahat ng mga bagay umiiral dahil sa Kanya. Maraming tao ngayon sa ating panahon ang naniniwala pa rin sa iba't ibang uri ng pagsamba na tumutukoy sa iba't ibang uri ng Diyos. Itong aklat ni Isaias ay magpapahayag sa atin kung bakit may mga tao ngayon ang bumabaling sa mga ganitong uri ng pagsamba. Ating basahin ang isang bahagi nitong sulat ni Isaias sa 8 kabanata, talata 19. Ganito po ang sinasabi, "At kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espiritu na umuhuni at bumubulong, di ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos? Ang mga patay para sa mga buhay." Ating lubos na unawain ang mga bagay na nais ipahayag ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang salita na magmumula sa 8 kabanata ng Isaias mula sa unang talata hanggang 22. Ito'y atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ipagpapatuloy po natin ang paglalakbay at pag-aaral nitong aklat ni Propeta Isaias. Ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayon ay ang 8 kabanata. Ang 7 hanggang 12 kabanata dito sa aklat ni Isaias ay naglalaman ng mga magkakasunod na propesiya sa panahon ng paghahari ni Haring Ahaz. Inaakala ng ibang tao na ang anak ni Propeta Isaias na nabanggit sa 7 kabanata ay siya rin ang tinutukoy dito sa 8 kabanata. Ang mga ganitong pananaw ay napigilan sapagkat may sinabi na ang mga pangalan at mga karagdagang kaalaman sa 9 na kabanata na ipinapahayag na ang dalawang taong ito ay magkaiba. Kung babasahin po natin ang 18 talata ng 8 kabanata dito sa Isaias, ay makikita natin na ang anak ni Isaias ay sinasabing isang tanda ng mga kababalaghan sa Israel. Maituturing na mas mahalaga ang kabanatang ito sapagkat naglalaman ito ng pagpapahayag tungkol sa paglusob ng hari ng Assyria sa lupain ni Emmanuel. Sa loob ng 500 taon ay pinanatiling ligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa mga dayuhang mananakop. Subalit ngayon ay pinahintulutan niyang mapasok ng mga mananakop na tulad ng isang malaking baha. Ang mga tao ay mas naghahanap ng mga kaharian na magiging kakampi kaysa hanapin ang tulong na mula sa Diyos. Ang 8 kabanata ay nagtatapos sa mga babala laban sa mga pagsangguni sa mga espiritu. sapagkat ang mga ito ay tumalikod sa Diyos at sa kanilang kawalan ng pag-asa ay bumaling sila sa mga pamamaraan ni Satanas. Ang katapusang bunga nito ay kaguluhan, kadiliman at pagtangis. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas dito sa 8 kabanata ng Isayas sa 1 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa akin, kumuha ka ng malapad na tabla at sulatan mo ng pangkaraniwang titik kay Maher Shahalhasbas. Kung iniisip ninyo na ang pangalang Sheer Hasub ay di pangkaraniwang pangalan, para sa isang lalaki ay inyong pakinggan ang susunod na pangalan. Sinabi sa talata ang pangalang Maher Shahalhasbas. Ito ay pangalan na nakakatawag pansin para sa isang lalaki, kahit na sa ano pang wika ito gamitin. Marahil ang anak ni Propeta Isayas ay nahihirapang dalhin ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang palayaw. Maaring ang ibinigay sa kanyang palayaw ay Maher. Gayunpaman, may dahilan kung bakit nais ng Diyos na ganitong pangalan ang ibinigay ni Isayas sa kanyang anak. Matatagpuan po natin ang dahilan nito sa 18 talata ng 8 kabanata sa aklat na ito. Sinabi ni Propeta Isayas, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay mga tanda at kababalaghan sa Israel mula sa Panginoon ng mga hukbo na naninira sa bundok ng Sayon. Ang dalawang anak ni Propeta Isayas ay parehong nagtataglay ng palatandaan at ang kanilang mga pangalan ay naglalaman ng mga mensahe. Ang pangalang Maher Shahalhasbas ay nangangahulugan na ang Diyos ay laban sa mga taong laban sa kanyang bayan. Ipinahayag ito ni Pablo sa pamamagitan ng maikling tanong sa 8 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 31. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang pangalan din ng batang ito ay isang mensahe para kay Haring Ahas, sapagkat siya ay isang hari na hindi makadiyos at ninais ng Diyos na siya ay abutin. Inutusan niya si Isayas na kumuha ng isang malapad na tabla at sulatan ng pangkaraniwang titik, at ninanais ng Diyos na isabit ito sa isang mataas na lugar upang mabasa ng lahat. Ibig ng Diyos na ang pangalan ng batang ito ay maisulat upang ang sinumang makakita ay magkaroon ng pangunawa tungkol rito. Noong una ay ninais abutin ng Diyos si Haring Ahas sa pamamagitan ni Sheer Hasub, at ngayon naman ay sa pamamagitan ni Maher Shahalhasbas. Ang pangalawang anak ni Isayas ay pagtiyak lamang na ang Diyos ang bahala sa mga kaaway ng kanyang bayan. Ipinahayag pa ni Propeta Isayas sa 2 talata ang ganito, meron akong mga tapat na saksi upang sumaksi sa akin, sina Orias na pari at Zacarias na anak ni Jeberechias. Ang ibig sabihin ng pangalang Orias ay si Jehovah ang aking liwanag. Ang Zacarias naman ay nangangahulugan na si Jehovah ay nakakaalala. At ang 3 pangalan naman niya Jeberechias ay nangangahulugan na si Jehovah ay mapagpala. Mga kaibigan, ang bagay na ito ay napakagandang pagsasama. Ang pinagmulan ng mga ito ay ang mga katagang hindi kalilimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa lahat ng kilos ni Isayas ay merong kalakip na mensahe. Tulad halimbawa ng pagsulat niya ng mensahe ng Diyos upang makita at maunawaan ng mga tao. Ang aklat ni Propeta Isayas ay larawan ng mga talinghaga. Ganito rin ang pamamaraan na ginamit ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga taong nakakarinig nito ay bumubuo ng isang larawan sa kanilang mga isip. Dahil alam ng Diyos ang hilig ng tao, kaya siya ay gumamit ng larawan upang maiparating ang kanyang mensahe. Ang susunod na talata ay nagpapahayag tungkol sa isang tao na mahalaga sa buhay ni Isaias. Basahin po natin ang 8 kabanata dito sa aklat ni Isaias, 3 talata na ganito po ang sinasabi. At ako ay naparoo sa propetisa, at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki, at sinabi ng Panginoon sa akin, tatawagin mo ang kanyang pangalan na Maher Shelhasbaz. Ang propetisa na tinutukoy dito ay ang asawa ni Propeta Isaias. Siya ay naglihi at nanganak, at ang pangalan ng bata na kanyang isinilang ay naibigay na bago pa man ito isilang. Tunghaya naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Isaias sa 4 talata. Ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat bago ang bata ay matutong magsalita ng ama ko o ina ko, ang kayamanan ng Damasco at ang Samsam sa Samaria ay kukunin sa harapan ng hari ng Assyria. Ipinahayag ng talata na bago pa man matutong magsalita ang batang ito, ay sasalakayin na ng Assyria ang Samaria at Syria. Ang kaaway mula sa hilaga na nagbabalak sumalakay sa Huda ay mabibihag ng ibang bansa. Hindi ito dahil sa husay ng pamumuno ni Haring Ehas sa kanyang mga kawal, kaya sila magtatagumpay. Bagkus, ang kanilang tagumpay ay dahil sa dakilang awa ng Diyos at ito ay tumpak na nilinaw ng Diyos. Alamin naman po natin ang isa sa mga sipi mula sa kasulatan. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 5 talata hanggang 7 ang ganito. At nagsalitang muli ang Panginoon sa akin, yamang tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng Siloa na maagos na marahan at magalak sa harapan ni Rizen at sa anak ni Ramelias. Kaya't narito, iniaho ng Panginoon sa kanila ang tubig ng ilog. Malakas at marami ang hari ng Assyria at ang lahat niyang kalwalhatian. Siya'y naaon sa lahat niyang daluyan at aapaw sa lahat niyang baybayin. Ipinahayag sa talatang ito na kanilang tinanggihan ang tubig ng Siloa, na ang ibig sabihin ay ang sinugo. Kanilang tinanggihan ang kapayapaan na inialok ng Diyos, ang kapayapaan na katulad ng isang tubig na dumaloy ng marahan sa isang ilog. Ang kabaligtaran naman ito'y makikita po natin sa 7 talata na ganito ang sinabi, ang tubig ng ilog, malakas at marami. Mga kaibigan, inilalarawan dito ang ilog Euphrates. Doon matatagpuan ang Assyria. Ang pagdaloy ng tubig rito ay sinlakas ng isang baha. Sa madaling salita, ang tubig na umaagos dito ay paglalarawan ng paghuhukom ng Diyos na kasalungat ng mga payapang tubig ng Siloa. Ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe sa kanyang bayan sa pamamagitan nitong 2 ilog. Ang ilog ng Siloa ay may agos na dumadaloy ng mapayapa. Maaring wala itong kabuluhan sa ating panahon, subalit napakahalaga nito sa panahon ni Propeta Isaias. Ang tubig ng ilog na ito ay dumadaloy sa pagitan ng bundok Zion at bundok Moria. Merong minsahin nais ipahayag sa atin ng maliit na agos. Mas matamis pa ang minsahin ito kaysa sa pagdaloy ng payapang tubig sa Siloa. Ito ay sa gisag ng biyaya ng bundok Zion na nakatayo sa harapan ng bundok Sinai na sa gisag naman ng mga kautusan ni Moises. Sa bundok ng Moria, doon inihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac at doon itinayo ni Solomon ang dakilang templo. At sa dulo ng mga batuhang iyon ay makikita natin ang lugar ng Golgota. Doon naman itinayo ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nagpapahayag ng biyaya ng Diyos, sapagkat sa bundok ng Moria, nagbigay ang Diyos ng handog na tupa para sa sangkatauhan. Hindi niya hinayaang patayin ang anak ni Abraham bilang handog, subalit hinayaan niyang mamatay ang kanyang bugtong na anak upang maging handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ang Diyos dito ay nagpahayag ng biyaya kay Haring Ehas. Sinabi niya sa kanya na hindi kita hahayaang mamatay kung ikaw lamang ay babaling at susunod sa akin. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 8th chapter. Ito'y aagos hanggang sa Huda, aapaw at aabot hanggang sa Leeg, at ang nakabukaniyang mga pakpak ang siyang magpupuno ng lawak ng iyong lupain o Emmanuel. Sinasabi ng talatang ito na pahihintulutan ng Diyos ang mga taga-Assyria na mag-umapaw sa Huda, subalit hindi niya hayaan na masakop nila ang Jerusalem. Ngayon, mga kaibigan, ay dumako naman tayo sa mga babala laban sa mga bansang nagkakaisa upang salakayin ang bayan ng Diyos. Basahin po natin ang 9th chapter na ganito po ang sinabi ni Isayas. Kayo'y magsama-sama, mga bayan at mabalisa. Kayo'y makinig, kayong lahat na malayong lupain. Kayo'y magbigkis at kayo'y mabagabag. Simula sa 13th chapter ay matutunghayan po natin ang mga magkakasunod na minsahi para sa mga bayan na naging mapanganib sa Israel at ang paghuhukom na darating sa kanila. Ang bahaging ito ng kasulatan mula sa 13 hanggang sa 35 ay punong-puno ng mga propesiya. Sinabi ng Diyos na hindi maaring hadlangan ng mga bansa ang kanyang layunin para sa sanlibutan. Napapansin ba ninyo na ang mga bansa ay hindi na sumasangguni sa Diyos ngayon? Ang Diyos ay may layunin at ang layuning ito ang mananaig. Basahin naman po natin ang 10-12 dito sa 8th chapter ng aklat na ito. Magsanggunian kayo, ngunit iyon ay mauwi sa wala. Magsalita kayo ng salita, ngunit iyon ay hindi mananatili, sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Sapagkat ang Panginoon ay nagsalitang ganito, sa akin na may malakas na kamay, at binalaan ako na huwag lumakad sa lakad ng bayang ito, na sinasabi, huwag ninyong tawaging pagsasabuatan ang lahat ng tinatawag na pagsasabuatan ng bayang ito, at huwag ninyong katakutan ang kanilang kinatatakutan o mangilabot man kayo. Ang Huda ay hindi dapat na mag-alala sa pagsasanib puwersa ng Syria at Samaria. Ang takot ay nagdulot sa mga tagahilaga na magkaisa at pinagsabihan ng Diyos ang kanyang bayan na huwag silang matakot. Sinabi niya na huwag kayong makikipagsabuatan sa ibang bansa. Maaring ang tinutukoy niya ay ang bansang Ehipto. Subalit sa bandang huli ay makikipagsanib lakas pa rin sila sa bansang Ehipto na magdudulot ng malaking kapahamakan sa kanilang lupain. Sinabi ni Propeta Isayas sa 13:3-14, ngunit ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ituturing na banal, siyang inyong katakutan at sa kanya kayo mangilabot at siya'y magiging sangtuwaryo ninyo, isang batong katitisuran at malaking batong kabubwalan ng 2 sambahayan ng Israel, isang bitag at silo sa mga mamamayan ng Jerusalem. Ipinahayag ni Propeta Isayas na dapat nilang katakutan ng Diyos ng higit sa lahat at tumawag sa Kanya, sapagkat siya ang kanilang kaligtasan o katitisurang bato. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 23, na ganito po ang kanyang ipinahayag. Subalit, ipangangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang mahulog sa ibabo ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. Ipinapahayag sa talatang ito na 2 ang maari nating pagpilian. Maari natin siyang tanggapin o siya ay maari nating tanggihan. Ipinahayag naman ni Apostol Pedro sa 3 kabanata ng unang Pedro, talatang 15 ang ganito, "Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo." Tulad ito ng sinasabi ng 13 talata, "Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ituturing na banal." At tunay na ito ang dapat gawin ng bayan ng Diyos. Merong mga tao ngayon na kumukutya sa mga banal na bagay at ginagawang biro ang mga ito. Subalit ikaw at ako, kaibigan, ay kinakailangang manatiling banal at malinis sa harapan ng Diyos, sapagkat maraming tao ngayon ang hindi naniniwala sa sinabi ni Habakuk na ganito, "Ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya." Mga kaibigan, kung sila lamang sana ay naniniwalang si Kristo ay nasa inyong simbahan kung araw ng Linggo, ay wala marahil sila sa mga tabing dagat o sa mga lugar ng pasyalan tuwing araw ng pamamahinga. Maaring hindi pa natin sila napapaniwala na di sana ay nasa loob na sila ng mga simbahan ngayon. Mga kaibigan, dumako naman po tayo ngayon sa paksa ng pagsangguni sa mga espirito bilang pamalit sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa 19 talata na ganito po ang kanyang ipinahayag. "At kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espirito na humuhuni at bumubulong-bulong, hindi ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos, ang mga patay para sa mga buhay?" Saliksikin po natin ang banal na kasulatan at basahin natin ang 18 kabanata ng Deuteronomio, talatang 9-12. Ganito po ang ipinahayag ni Moises, "Pagpasok mo sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral. Gumawa ka ng ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o inkantador o mangkukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espirito o ng mga salamangkero o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na gawain ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo." Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 20 kabanata sa aklat ng Levitiko, talatang 27. Ganito po ang sinabi ni Moises, "Ang isang lalaki o ang isang babae na sumasangguni sa masasamang espirito, mangkukulam, ay tiyak na papatayin." Merong mga bumabaling ngayon sa pagsamba kay Satanas at sa mga demonyo. Ngunit sang-ayon sa salita ng Diyos, siya ang bahala sa lahat ng demonyo. Ayaw paniwalaan ng ibang tao na ito ay may katotohanan. Subalit ito ay totoo kung paanong si Satanas ay totoo. Tayo ay pinaalalahanan ng Diyos tungkol dito at dapat natin itong sundin. Sinabi pa ni Isaias sa 21 at 22 talata ng 7 kabanata dito sa kanyang aklat, "At sila'y daraan sa lupain na nahihirapang lubha at gutom, at kapag sila'y nagugutom, sila'y magagalit at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos, at itinitingala ang kanilang mga mukha. Sila'y titingnan sa lupa, ngunit ang makikita lamang ay kahirapan at kadiliman, ulap ng hapis at itataboy sila sa makapal na kadiliman." Ang 20 talata na ating pong pag-aaralan sa pagbubulay natin ngayon ay nagpapahayag na ang buhay at patuloy na sumusuway ay hahantong sa kapahamakan. Ang magiging bunga nito ay kadiliman at kawalang pag-asa, sapagkat ang patuloy na paglabag ay laging nagdadala sa atin ng hapis
na kalagayan. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay aming iniingatan sa aming puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo, sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan na dapat taglayin ng bawat isa upang maging gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat hindi ka nagbabago, ang pag-ibig mo'y di kumukupas. Idinadalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin sa patuloy naming pag-aaral ng iyong mga salita. Gayun din sa mga kapatid na nakikinig sa oras na ito sa tabi ng kanilang radyo. Panginoon, sa iyong pangalan ay itinataas ko po ang bawat isa sa kanila sa anuman na kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na ikaw ang gumabay sa bawat isa. Ikaw ang dakilang manggagamot. Abutin mo po ang kanilang kalagayan sa mga kapatid, sa kanilang tahanan, doon sa kanilang hanap buhay, o marahil sila ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan o nanga sa loob ng bilangguan o sa pagamutan. Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinadalangin ko po, Panginoon, na ikaw nawa ang siyang sumaka nila sa lahat ng sandali at matugunan ang kanilang kalagayan. Kami po'y umaasa at nananalangin na ito'y iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Para sa kanya.